Surja El Buruj Mekase 22 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Për qiellin me yjesi Për ditën e premtuar Për dëshmitarin Edhe për atë që dëshmohet Malkuar qofshin njerëzit e hendekut Zjarrit të ushqyer me lëndë djegëse Kurinin ulur rreth ti Duke dëshmuar atë që po i bënin besimtarve Ata i munduan besimtarët Vetëm se këta i besuan Allahut Të plot fuqishmit Të denjit për çdo lavd Të cilit i përket pushteti i qijeve dhe i tokës Dhe që është dëshmitar i çdo gjëje Pa dyshim, ata që i përndjekin besimtarët dhe besimtaret e nuk pendohen, i pret dënimi i xhehenemit dhe dënimi me djegje, kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të ketë kopshte në për të cilët rrjedhin lumenj. Kjo është fitorja madhështore. Vërtet. Ndëshkimi i Zotit tënd është i ashpër. Vërtet, ai e zëfill krijimin dhe e përsërit atë. Ai është falësi i madh, i dhëmshuri, zotëruesi i fronit të lavdishëm, vepruesi i gjithçkaje që dëshiron. Ai ke dëgjuar ndodhin e ushtrive të faraonit dhe të fisit Themud? E me gjitha të, ata që nuk besojnë, vazhdojnë të quajnë atë Kuranin të rem, ndonë se Allahu është pastyre e i ka nën kontrol. Për kundrazi, ai është një Kuran i lavdishëm në plakën e ruajtur mirë, Leuhi Mahfudh.